жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Қытай университеттері мен колледждеріне оқуға түскен ондаған қазақстандық студент Алматыдағы Қытай консулдығына визаға құжат тапсыра алмай жүргендерін айтып шағымданады. Ал консулдық өкілі студенттер кезексіз кіріп жатыр деп отыр. Алматылық Нағима Қытайдағы бір университеттің магистратурасына грантқа оқуға түскен. 42-те сабағы басталады. Ол 3 аптадан бері Алматыдағы Қытай консулдығына құжат тапсыра алмай жүргенін айтады.
Әлі виза алған жоқпыз, әлі самолет билетін алған жоқпыз. Есі 2 күн ішінде біз Қытайға барып регистрация жасамасақ, грантымыз күтіп кетейін деп отыр да. Очеред бар ғой, өткенде 300 адам болған. Просто очередпен қабылдамайды. Мына жақта менттер де ақша алады, ішіндегі рабочийлар да шығады да. Ана жақ бұрышқа барып, олар да жарты ай бұрын ба 15 сұрады деп естігем да мен. И мен келген кезде 20 сұрады. Қазір келгенде 25 алды 40. 200 адам очередте тұр, бір адам кірді. Бұлай посредниктермен кіріп жатыр.
Нағиманың айтуынша, визаға құжат тапсыруға келіп жатқан студенттердің саны күннен күнге артып келеді. Өйткені талапкерлер Қытай университеттерінен оқуға қабылданғаны туралы жауапты енді ала бастаған. Талдықорғандық ендігі студентте Қытай университетіне бакалавр бойынша грантқа оқуға түскен. Ол виза алуға кедергісі тиіп кетер деп есімін толық жариялағысы келеді. Ол да бір айдан бері визаға құжат тапсыра алмай жүр.
Енді ол курс сұрақта бітірген ғой уже. Мен сол жақтан грант алып келген.
Иә, мен өзім тапсырдым, грантқа өзім түстім. 1,5 ай болды, кіре алмай жатырмын ғой. Очередь мен алдында қанша? 160 болдым. Қазір енді ғана 50-ші мен келдім очередь. Күніне 2-3 адам кіреді. Адамдар кім ақша береді, солай кіреді ғой. Мен Талдықорғаннан келдім. Ары-бері тоже ақша ол түсінбейді. Айтсаң, мен уже билет сатып алған. 1 сентябрьге билет сатып алған, мен білмеймін қашан өтеді. Ставкалар өздері
Анау күні үшеуіміз 15 мыңнан кесіп кеткенбіз ғой. И ертесі кесек 20 мыңға өсіп алған. Енді 25 мыңға өсіп.
Бүгін 25
мың. Уже өсіп жатыр да.
Студент Қытайға тіл оқуға барарда визаны консулдық емес туристік компания арқылы алған, бірақ қазір виза алу талабы өзгеріп, тек консулдыққа құжат тапсыруға мәжбүр. Консулдық алдында жиналған бір топ студент пен ата-ана Азаттық тілшісіне құжат тапсыру өте қиын деп шағымданды. Оларда 2 аптадан бері құжат құшақтап сандалып жүргендерін айтады. Солардың бірі Алма есімді алматылық тұрғын, ол да ұлының оқу визасын ала алмай жүр.
Порядок болу керек қой, студенттерге бөлек жасап, мына уже 3 апта болып тұрмай отырғанбыз. Не істерім білмеймін. Деген сайын документтерді өзгерте береді жаңағыдай. Ананы алып кел, мынаны алып кел. Просто уже адамның да шыдамы не ғой.
Алматыдағы Қытай консулдығының Мөлдір есімді қызметкері Азаттыққа студенттер ереже бойынша кезексіз кіріп жатқанын айтады.
Студенттер өздері келсін, студенттерге кезек жоқ. Біз студентке кезек қоймадық. Олардың бәрі кезексіз кіреді деп айтқанбыз.
Қытай консулдығының өкілі делдалдар туралы шағымдарға қатысты комментарий берген жоқ. Қазақстанның білім және ғылым министрлігінің дерегінше, Қытаймен жасалған арнайы келісім шартқа сәйкес жыл сайын бұл елге 100-120 қазақстандық грантпен жіберіліп тегін оқиды. Бұған қоса Шанхай ынтымақтастығы ұйымы бойынша жасалған келісімдерге сәйкес Қытай университеттері Қазақстан студенттеріне арнайы жыл сайын 10 шақты грант бөледі. Май Чайна жекеменшік оқу компаниясы Азаттыққа жыл сайын 1000-нан астам қазақстандықты Қытай университеттеріне жіберетінін айтты. 2016 жылы ақпанда Қытайдың Қазақстан азаматтарына жекелей туристік және іскерлік виза беруді тоқтатқанын хабарлаған. Жаңа тәртіп бойынша туристік виза кем дегенде 5 адамнан тұратын туристер тобына ғана беріледі. Қазақстанның сыртқы істер министрлігі бұл Қытайдың біржақты шешімі екенін айтқан. Ал 2016 жылы наурызда Қазақстан қытайлық дипломаттардың туыстарына визаны 3 ай уақытқа беру туралы шешім қабылдаған. Осыдан кейін Қытайдың Қазақстандағы елшісі Чан Ханхой Қазақстан үкіметінің бұл шешімін сынап, дипломаттардың жақындарына визаны 3 айға беру қорлау деп мәлімдеген. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.